Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Saam met al ons medegelowiges mag ons ons ontwyfelbare en ongetwyfelde Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die God wat die lewe gee, gee ook vir ons die wet vir die lewe, sy grondwet vir sy koninkryk, vir ons hele bestaan. Ons daar luister daarna in Exodus 20, daarna sing ons verder uit Psalm 84, 'n son en 'n skild is ons Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. In die wet vind ons juis die Heer is 'n skild. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
almagtige God, die hemele vertel u eer, en die uitspansel verkondig die werk van die hande, die een dag stort vir die ander boodskap uit, die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak nie, daar is ook nie woorde nie, onhoorbaar is hulle stem, hulle meetsnoere gaan uit oor die hele aarde, hulle woorde tot by die einde van die wêreld. En ons het dit weer gevoel en ervaar, die nuwe dag wat aanbreek, na die nag, sonder woorde, die reëns wat uitgesak het, die onweer wat ons gehoor het, sonder woorde, en toch so baie woorde. Vir die son het u daar in die tent gemaak, die soos 'n bruidegom, wat uitgaan uit sy slaapkamer, hy is bly soos 'n held om die pad te loop, Die uitgange van die son is van die einde van die hemel af. Sy omloop tot by die eindes daarvan. Niks is verborgen vir sy hitte nie. So mag ons vandag in die lig van die son en in die warmte van die son by mekaar kom. Nie net die son wat u geskep het verlig en verwarm ons nie, maar u is ons son en ons skild. U bewaar ons. U gee nuwe lewe, waarvoor ons baie dankbaar is. U laat gebore word, en die getal van die uitverkorenes word voller en al voller. U gee nuwe lewensjare. Aan u kom die lof en die dank en die aanbidding toe vir groei en vooruitgang vermeer word. En ek kyk ons nie teen getalle vas nie, Here, want by u tel getalle nie. U laat groei soos wat het u behaag, en u maak by mekaar volgens u heilige wil, maar ons mag kyk na u grootheid, u uitnemende heerlikheid, wat u alles in ons midde doen, daarvoor dank ons u. U het u wet vir ons gegee, dit is volmaak, dit verkwik die siel, en u getuienis is gewis, dit gee wysheid aan ons, eenvoudige mense, ons wat so min weet, en so dikwels in die raaisels van die lewe vaskyk, Heere, u bevele is reg, u verbly die hart, u gebod is suiwer, dit maak ons oë lig, en ons bid dat ons by daardie gebod mag bly lewe. Soos elke ander sondag, het ons ook vanoggend weer geluister na u 10 gebooie, dis so bekend, maar toch so belangrik om te hoor, want ons vergeet het so dikwels, en ons leef ons eie lewe en Dink ons eie dink, doen dit wat ons dink, partykeer val ons heeltemal vas, en dan moet u ons wakker skud, en terugbring op die regte weg, om u te vrees, dit is rein, dit bestaan tot in ewigheid, u verordening is die waarheid, hulle is saamregverdig, hulle is goud, baie fijn goud, dis soeter as hening en heningstroop, U waarskie u knegte, en as ons dan gewaarskie word, Heere, maak ons ore en oë oop, sodat ons alles wil hoor wat u vir ons sê, ook vanoggend weer uit u woord uit. En as ons voor kruispunt in die lewe te staan kom, en ons met belangrike besluit te neem, gee ons dan die krag en die wysheid om dit te doen, in afhanklikheid van u, want by u is daar troos en vergewing, by u is daar lewe. Spreek ons vry, van alles wat verkeerd is, Heere. Hou u knegte terug van moedswillige sondes, laat het nie oor ons heers nie. Dan sal ons onbestraflik wees, en vry van groot oortreding. Vader, laat die woorde van ons mond, en die oordenking van ons hart, welbehaaglik wees voor u aangesig, u, ons rots, en ons verlosser in Jesus Christus. Amen. Die Heere sal opstaan tot die stryd. Hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Dis die woorde van Psalm 68. In die prediking gaan ons heel wat daarvan hoor. Ons gaan nou die eerste 2 verse sing en in antwoord op die woordbediening vers 9. Broeders en susters, ons gaan vanoggend verder lees in die boek Rigters. Rigters 6 vanaf vers 33. Toe het al die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste aan mekaar gesluit en deurgetrek en in die laagte van Jesreel laar opgeslaan. En die gees van die Here het Gideon vervul. Hy het op die ramshoring geblaas en die Abiezrite is agter hom aan opgeroep. Ook het hy boodskappers gestuur in die hele Manasse. Die is ook agter hom aan opgeroep. Ook het hy boodskappers gestuur in Aser en in Sebilon en in Naftali en hulle het opgetrek, hulle tegemoet. Toe het Gideon met God gespreek. As u werkelijk deur my hand Israel wil verlos soos u gespreek het, ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê. As daar net op die vlies dou is, terwyl die grond ooral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos soos u gespreek het. En dit was so. Toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kom vol water. Toe het Gideon met God gespreek, laat u toorn niet in my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer mag spreek, laat my toch net hierdie keer met die vlies 'n proef neem. Laat het op die vlies alleen droog wees, terwyl daar op die grond ooral dou is. En die Here het daar die nacht so gedoen. Op die vlies alleen was dit droog, maar ooral op die grond was daar dou. Broeders en susters, geliefde gemeente, Gideon kry sy eerste opdrag van die Here, sy rigteropdrag. Hy moet reformeer, soos wat ons praat van gereformeerd wees. Hy moet reformeer, hy moet regmaak, hervorm, omdraai, terugdraai na die woord van die Here. Hy self, maar ook die hele volk Israel, want Israel is ontrou. Saam met die Here aanbid hulle die gode van die Kanaaniete. In ooreenstemming met die eerste gebod van die wet, roep die Here vir Gideon, kap af daar die boom vir Baal en die een vir Astarte. In die plek daarvan moet Gideon vir die Here 'n altaar bou en 'n 7-jarige bul daarop offer. En die Here het gepraat, Gideon luister, hy gaan onmiddellik aan die werk. Maar is nie precies soos wat die Here vir hom gesê het nie. Uit vrees vir sy familie en die inwoners van Ofra, het Gideon in die nag gereformeer. Die gevolg van sy nachtelike optrede is, dat die mense van Ofra baie boos raak. Hulle dink, hier is 'n revolusie, want hier word hulle afgode afgebreek. Hulle dink glad nie aan reformatie nie. En so gemeente eindig die eerste rigterdaad van Gideon op 'n baie lae noot. Daar moet nog baie gebeur, voordat hierdie volk se hart terug is by die Here. Maar genadiglik hang die vordering en die vooruitgang van reformatie nie van mense af nie. Die Here gaan aan. Ook as ons nie meer weet hoe nie. En daarvan word ons bewus as ons luister na die tweede rigterdaad van Gideon. Ek verkondig in die werk van die Here, spesifiek die gees van die Here deur Gideon. En dan let ons op die krag waarmee die Heilige Gees in Gideon werk, maar dan ook hierdie hartseer ander kant, die ongeloof, die klein geloof, waarmee Gideon teen die Heilige Gees inwerk. So dis twee kante wat ons hoor, die krag van die Gees, en die weerstand van Gideon, die mens, die gees van die mens. Ons lees, al die Midianiete, en al die Amalekiete, en al die kinders van die ooste het aan mekaar gesluit, en hulle het laag, in die laagte van Jesreel laar opgeslaan. Dit wat die vorige 7 jare elke jaar gebeur het, dit gebeur weer. Vir die Israeliete was dit 'n nasionale volksramp. die einde van die seisoen, dit moet mos fees wees. As al die gewasse daar op die veld staan, dan moet jy inklim en jy moet werk. En elke jaar word dit vir Israel 'n tyd van ondraaglike spanning. En dan lees ons, die gees van die Here het Gideon vervul. In hierdie spanningsvolle tyd, wat die vyand alles wil vat, gryp die gees van die Here in. En kyk hoe. Ons Afrikaanse vertaling sê, die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem. In die Hebreeu staan daar, die gees van die Here het vir Gideon aangetrek. Precies dieselfde woorde wat Paulus baie jare later gebruik in Efesiërs 6. Trek die volle wapenrusting van God aan. Nou, soos wat 'n ambagsman, 'n motorwerktuigkundige, 'n oorpak aantrek. 'N dokter trek sy doktersjas aan oor sy klere, so moet die gelowige die wapenrusting van God aantrek. En so trek die Heilige Gees vir Gideon aan. En dan moet ons baie mooi oplet, broeders en susters, dis nie Gideon wat die Heilige Gees aantrek nie, maar die Heilige Gees trek vir Gideon aan. Om dit so te sê, Gideon word die werkpak van die Heilige Gees. En dis werklik besonders. Gideon word die instrument waardeur die Heilige Gees reformatie in Israel gaan bewerk. En so het die Gees van die Here in die dae van die Ou Testament dikwels mense aangetrek as 'n werkpak om sy werk te doen. Hy vervul Moses om Israel uit die slawehuis van Egipte uit te lei. Hy vervul Elia om die stryd aan te set in Isebel en Agab en al daardie Baalsprofete. Hy vervul Daniel en sy drie vriende om die Babyloniese koningshuis teen te staan en hulle plek daar vol te staan. En dan kom die Nuwe Testament. Op Pinkster word die Gees van die Heer oor alle aanwesige Christengelowiges daar in Jerusalem uitgestort. Die profesie van Joël gaan in vervulling. En almal in die kerk van Christus begin profeteer. Die oues, die jonges, mans, vrouens, huiseienaars, bediendes. Almal, soos Gideon, word 'n werkpak van die Heilige Gees. Die Heilige Gees trek die mense aan en hulle kom tot aksie. Dit is baie belangrik dat ons hieroor nadink. Want in ons tyd word daar dik boeke geskrywe oor hoe om jou selfbeeld op te knap. Stap deur die boekwinkels, kom in daardie plekke, en daar is rakke vol daarvan. Jou selfbeeld. In bykans elke gesinstydskrif is daar van tyd tot tyd 'n 10-punt plan wat jy kan volg om jou self beter te leer ken en om bietjie beter oor jouself te voel. En dan is dit op 'n typiese mensgerigte manier wat jy vaardig gemaak word om jou swakpunte te beheers, jou sterkpunte te verbeter. Klink al so mooi. Maar vanoggend hoor ons heeltemal iets anders. Die Here praat met ons, sy kinders. Hy praat baie direk, hy praat gewone Afrikaans. En hy sê, jy is my oorpak. Jy leef nie meer nie, maar Christus leef binne in jou. Jy vertoon sy beeld, jy is die beeld van God. Jy is nie meer net jy nie, jy is kind van God. Dus broeders en susters, oor 'n gesonde of 'n siek selfbeeld, moet jy nie jou kop breek nie. Want dit vat maar net die aandag van die Here af weg. Trouwens, hoe meer jy jou kop breek oor jou selfbeeld, hoe slegter begin jy oor jou self voel. En dit geld vir al ons tieners. As jy eerlik is daaroor, dan moet jy erken, hier binnenkant is daar baie moeilikheid, niks is 100% reg nie. Dis bere maar daar die 10-punt planne en kunstmatige verheffing van jou eie ek. En wees baie bly dat jy 'n oorpak van die Heilige Gees mag wees, want die Heilige Gees woon in jou, en hy is besonders, hy doen groot dinge in jou. Wees bly dat Christus in jou leef, en jy en hom. Want as jy die oorpak van die Heilige Gees is, dan begin die dinge gebeur. vervul met die Heilige Gees, is dit nie Gideon, wat die stryd teen die Midianiete en Amalekiete en al die kinders van die ooste aansê nie. Die Here trek op in die stryd. Psalm 68. En as die Gees van die Here opstaan, dan is die uitslag bekend. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Ons sien baie van trotse mense vandag, op baie plekke, veral in die politiek. En dan sing ons hier, dit beteken als niks, want God veer het weg. Nou, die kracht van Psalm 68 word duidelik, as Gideon op die ramshoring blaas, hy gee die sein dat Israel vir oorlog moet regmaak. En eintlik is dit waansinnig om nou oorlog te maak. Die heidene lê in hulle duisendtalle versprei daar oor die vlakte van Israel. Watter kans het hierdie klomp boere Israeliete om te veg teen daardie mense en te wen? Dis menslik gesproke onmoontlik. Maar onthou, wie blaas nou eintlik op die ramshoring? Dis wel Gideon se asem. Maar het gaan eintlik oor 'n baie groter asem. Dit gaan oor die ruag, die gees, die asem van God, die Here. Omdat die gees van die Here tot oorlog roep, kom Israel op aandag. En dan sien ons dit hier gebeur voor ons oë. Eers die mense van die Abiesriete, die mense van Gideon se eie dorp. Hulle wou hom nou die dag nog doodmaak, want hy het hulle Baals altaar afgebreek. En nou is hulle een man hier achter hom. In die Hebreeus staan daar, Abieser, enkelvoud, is achter hom vergader. Dit beklemtoon dat almal soos een man achter Gideon staan. Is deel van die reformatie. En dan stuur Gideon boodskappers, na Manasse, Aser, Sebilon, Naftali. As die mens op 'n kaart van Israel kyk, dan kom jy achter, dis wyd verspreid in Kanaan. En daar kom die manne, sonder om vrae te vra. Niemand wat sê, maar wie is hierdie Gideon, wat ons opkommandeer tot oorlog, terwyl ons eintlik nie kan oorlog maak nie, want ons het nie eers wapens nie. Nee, niemand vra die vraag nie. Die Gees van die Here werk ook in daardie mense, en hy voeg almal saam in een groot geheel agter Gideon. En voor hy sy ook kan uitvee, het hy hele weermag hier by hom. Nou wat sê mens hiervan? Wat anders as om te erken dat die Gees van die Here met groot krag werk? Nie net in Gideon nie, want dis jare gelede, maar sedert Pinkster in al sy kinders. En dis die geheim van die kerkgeskiedenis. Kerkgeskiedenis is nie maar net 'n klomp droë feite met name en datums nie. Kerkgeskiedenis is lewendig, dit vertel van God se groot werke. Hoe het die reformatie in die 16e eeu begin? Dis nou die 500 jaar reformatie wat ons herdenk. Nie net die kerk nie, die hele samelewing was op daardie stadium in die wurggreep van die Romeinse kerk gewees. Hulle sê wat moet gebeur en jy moet net spring. En toe die Gees van die Here in Martin Luther begin werk. En Martin Luther was maar 'n gewone pastoor ergens daar in 'n klein dorpie in Duitsland. En in die jaar 1517 September maand slaan hy 97 stellings en in Oktober maand die laaste dag nog 95 stellings teen 'n kerkdeur vas. Asof ons iets teen ons kennisgewing bord vasmaak. En daar begin die reformatie. Met een man. Met 'n plakkaat. En kyk wat is die uiteinde daarvan. Honderde duisende mense word teruggebring by die rykdom van die woord, tot so 'n mate dat ons vandag, 500 jaar later, die vrugte pluk daarvan. Ons het die reformatie nie te danke aan Martin Luther, of Johannes Calvin, of Boelinger, of Boetser, of John Knox, of wie ook al nie. Ons respekteer hulle, want die Heer het groot dinge deur hulle gedoen. Ons prys God, want hulle was almal sy oorpakke gewees. Hy het hulle almal aangetrek, en hulle werk in sy naam. Nou gemeente, die Here gaan daarmee aan vandag. Vandag is ons hier, die mans en die vrouens en die kinders, wat die lewe moet reformeer. Nie uit eie krag nie, maar die gees van die Here van die leerskare. Ons is mense met 'n enorme roeping. En dit blyk dan ook dat dit nie genoeg is om net die erediens by te woon nie. Natuurlik, hier is baie belangrik, hier word ons toegerus en hier aanbid ons die Here. Maar God se gees soek meer as dit en hy stel ons ook tot baie meer in staat. Ons moet leer om saam te praat, saam te dink. Suid-Afrika het 'n hele paar uitdagings. Maar praat ons met mekaar daaroor, sonder om te mompel en te raas oor alles wat so verkeerd is. Dan leer die Bybel ons, ons moet saam groei na die volle grootte van Christus toe. Ons word in eenheid in die ware geloof opgeroep, agter die Here aan. En as ons dan agter die Here aangaan, dan moet hierdie samelewing iewerster bietjie verander. Dit kan gebeur, as ons, behalwe dat ons hier in die erediens is, ook met mekaar praat oor die belangrike dinge wat in die samelewing gebeur, en dat ons 'n plan het. En dan weet ons gemeente, wat dit betref, het ons nogal nood, want sommige seuns en dogters kom nie bepaald goed voorbereid by die katekisasie uit nie. En 'n groot getal van ons jeug is nie by die JV en die OJV nie. Maar hoekom nie? Is ons dan te besig? Vind ons dit oninteressant? Is nie verkeerd om besig te wees nie. Is wel verkeerd om iets oninteressant te vind. Maar ons het baie verantwoordelikhede. Verantwoordelikhede kan ook 'n afgod op hulle self word. 'N Vol program met jou dingetjies kan jou van die Here af wegvat. Gideon was baie besig, maar die Here het vir hom gesê, stop hierdie besigheid van jou en word 'n reformator. Nou die gees van God vervul ons, sodat ons sal tyd inruim om te dink oor wat ons moet doen en dit dan ook te doen. Want dan leer ons om regtige gemeenskap van gelowiges te wees wat 'n verskil maak in ons samelewing. Nie net om kospakkies uit te deel nie, want dis eenvoudig, maar om regtig 'n verskil te maak in die samelewing. Ons moet nie teen die Here inwerk nie. Dit kan so maklik gebeur. En met Gideon het dit gebeur. En daaroor gaan die vervolg van hierdie teks. Al die manskappe is by mekaar, van oral oor, hier by Gideon. En nou moet Gideon vervul van die Heilige Gees weer op die ramshoring blaas. En die oorlog moet begin. Maar het gebeur nie. Daar is 'n oponthoud in die reformatie. Ons lees in vers 36, Gideon het met God gespreek. Wel, dis besonder. Kinders van die Here moet heel tyd met die Here praat, bid. Vooral op oomblikke wat jy gewigtige besluite neem, jy neem nie net 'n besluit sonder om te bid nie. Maar die hartseer is, Gideon bid nie vir die Here oor iets wat belangrik is om te weet vir dit wat voorlê nie. Dit wat hy met God bespreek getuig nie van onvoorwaardelike vertroue nie, inteendeel. Hy soek 'n teken by die Here. Hy wil weet dat God regtig hier is. En terwyl hy so goed onthou dat die engel van die Here vir hom gesê het dat hy wat Gideon is, die man is wat die Midianiete gaan verdryf, hoofstuk 6 vers 16. Die engel van die Here het met hom gepraat, daar was vuur uit 'n klip uit. Sommige nou die dag. En nou soek hy 'n teken. Hy is klein gelowig. Hy is nog steeds klein gelowig. Hoeveel duidelike tekens het hy nie al gekry nie? Die feit dat die manne van Israel bankvas hier by hom staan, is dit nie 'n teken nie? Maar hierdie man is bang. Hy soek meer as net die woord van God, dat hy die Midianiete sal verslaan. En kyk dan watter teken, broeders en susters. Dis meer as net klein geloof. Hierdie is blatant ongeloof. Dis verset. Hy wat Gideon sal 'n wolfvliesie daar op die dorsvloer neerlê. En as daar môreoggend dou net op die vlies is, terwyl die grond oral droog is, Here, dan sal ek weet dat u woord die waarheid is. Nou, dis nie maar sommer so 'n onskuldige teken nie. Want ons onthou dat hy, wat Gideon is, net soos die ander Israeliete, kort gelede nog vir Baal gebid het. En Baal is die god van vrugbaarheid. Baal maak dat het reën en dat het dou, so glo die Kanaaniete. En die Israeliete het ongelukkig ook daarvoor geval. En daar die gedachte dat Baal hierdie dinge beheer, is klaarblyklik nog nie heeltemal uit Gideon uitgesuiver nie. Hy het wel met die reformatie begin. Hy het die altaar van Baal afgebreek. Daar staan 'n altaar vir die Here in Ofra. Hy het 'n tweede stap onderneem. Hy roep op tot oorlog. Hier staan die duisende mense. Hulle wag net vir leiding. En skielik begeef die moed hom. Wie sê hierdie ding wat hy doen is nou reg? Hulle het soveel jare vir Baal aanbid en ineens verander alles hand omkeer. Nou moet die Here eers bewys dat hy regtig in beheer is van hierdie situasie, want Gideon is bang. Klein geloof. Ongeloof. Die Here word nie onvoorwaardelik op sy woord gevat nie. Kom ons kyk eers wat gebeur en ons wag nog bietjie. Watter een van ons worstel nie daarmee nie. As ons vooraf moet bereken, wat gaan die uiteinde wees van 'n bepaalde saak? Vooral as het gaan oor absolute gehoorsaamheid aan die Here. Gaan ons dan nog gehoorsaam wees? Die wortel van klein geloof is dat ons allemaal hier teen onsself vastkyk, teen die dinge hier voor ons oë. Mens sien dit so duidelik in Gideon se optrede. Hy vergeet dat hy maar net 'n oorpak van die Heilige Gees is. Hy is helemaal te bewus van homself. Deur my hand, dink Gideon, moet hierdie ding gebeur. En hy is nie die enigste nie. Kyk na Petrus, daardie vurige apostel vir die Here. Solank Petrus blindelings op die Here vertrou, loop hy op die water. En die oomblik as hy vir homself kyk, en hy sien die golwe, dan sink hy. Hoe meer die eie ek op die voorgrond staan, hoe meer kom die vrese, maar durf ek, kan ek, sal ek slaag, gaan ek het maak. En hoe meer moet die Here tekens gee, om vir jou sekuriteit te gee, om te wys dat hy regte God is, en dat hy in beheer is. So alsof die Here 'n teken aan ons verskuldig is. Moet die Here nou regtig vir ons bewys dat hy in ons woon en in ons werk? En tog gee die Here die teken. Hy bly so lankmoedig en geduldig met Gideon. Dis onbeskryflik. Die volgende oggend as Gideon opstaan, dan kan hy maar hierdie wolvlies uitdruk. 'n Kom vol water. Dis die resultaat. En die grond is kurkdroog. En die Here gee vir hom op sy versoek selfs 'n tweede teken. Die keer is die vlies droog en oral is dit sopnat van die dou. En die klein gelowige Gideon word oortuig, die Here is God. Die Here is regtig God en hy is regtig in beheer hier. Hierdie stomme Baal is 'n afgod. Hy kan nie sulke dinge doen nie. Dus die reformatie kan aangaan in die tyd van die rigters. Nou, broeders en susters, dis hoe die Here maak in die Ou Testament. Want destyds moet sy volk nog baie van hom leer. Die Here laat die reformatie in Israel vir 2 dae lank uitstel, sodat sy knegt Gideon gereed kan wees vir die volgende stap. Vandag is ons in die Nuwe Testament. Sake staan bietjie anders. Ons het die Bybel in geheel. Christus het gekom en hy het ons genoeg van God aan ons geopenbaar dat ons onsself geheel en al aan hom toevertrou. Ons het selfs twee tekens en seels, wat precies diezelfde boodskap als die woord uitdra. Ons het doop, ons het nagmaal. En dis genoeg om ons geloof te versterk. Moenie die levende God versoek en tart en nog allerhande tekens vra nie. Waar jy ook al die tekens wil gaan soek nie. Moenie wag vir extra openbarings, asof die Here nou met stemmiek in jou kop gaan praat en jou gaan oortuig van iets nie. Hy gaan nie. As jy dit soek, dan tart jy hom. Los dit. Ons roeping is om die geopenbaarde woord van die Here te vat en in die lig daarvan die lewe te reformeer. Op daardie roeping word ons gewys in al die preke wat jy hoor in elke dag se Bybelstudie by die huis. En daarom gemeente, laat ons maar vervul van die Heilige Gees en vol van sy woord kinderlik vertrouend op die Here ons werk doen. Moenie in klein geloof eers kyk en reken, wat kan gebeur as ek so maak nie? Want dit getuig nie van afhanklikheid van die Here nie. Leef jou liefde vir die Here onverantwoordelik uit, onvoorwaardelik uit, dan sal jy bemerk dat jy ook in die moeilikste omstandighede deur die Gees van God gedra word. Want daar is mos die belofte wat Christus in Matteus 10 gegee het. Wanneer hulle julle oorlewer, sal dit julle in daardie uur gegee word om te spreek. Dit sal jou gegee word om te spreek. Jy gaan nie woorde hê nie. Jy gaan stom geslaan wees. Want dis nie julle wat spreek nie, sê Christus, maar die Gees van die Vader wat in julle spreek. Wees maar net sy oorpak. Amen. Heilige God in die hemel, as u werk, dan word niks en niemand in u pad gelos, asof het u kan keer nie. As u werk, dan gaan u aan. U is onstuitbaar, almagtig. En ons is dankbaar dat ons die instrumente mag wees. U oorpakke wat aangetrek word vir hierdie kragtige werk. En dit bring partykeer ernstige stryd mee, groot worsteling, want die duisternis hou nie van die lig nie, en daar waar die lig skyn, verblind het mense se oë en dit maak partykeer woedend, maar leer ons om op te staan vir die waarheid, nie net hier in die kerk nie, maar te meer nog daar buiten, daar waar elkeen van ons ons roeping het in die groot koninkryk, maak ons getrou in alles wat ons doen. Dankie vir soveel seëninge. Dankie dat ons onder die geklank van die woord mag kom. En daar is van ons wat het vir tyd lang ontbeer het as gevolg van siekte en operasies. En nou mag ons hier weer wees om u te aanbid. Ons dank u daarvoor met ons hele hart. En ons bid ook vir hulle wat siek is en wat nog nie saam met ons kan wees nie. Ons suster Augusta Buys, wat weer in die hospitaal lê, met wie daar groot dinge moet gebeur hierdie komende tyd, wil u haar besonder begenadig. En versterk ons so almal in hierdie stryd waarin ons staan, of dit nou 'n persoonlike stryd is en of dit 'n stryd is wat ons gesamentlik het, maak ons opreg en getrou. Ons bid dit uit genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In Psalm 46 sing ons ook van die grootheid van die Here. Hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees, my sal die nasie sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Ons sing vers 1, 3 en 6 na die offergawes. Thank you. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.